mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Eduardo de Semita. Actualizamos las novas de este martes 26 de noviembre en la provincia de Ourense. A Diputación activa o plan de vialidad invernal para blindar 1.000 kilómetros de vías provinciales con riesgo de neve ese. O presidente Luis Menor visitó esta mañana o parque de maquinaria en el polígono de San Cibrao, donde se prepara o operativo cunha dotación de medio cento de profesionales, unos 20 vehículos y una reserva de casi que 2.000 toneladas de sal. A ver cómo ven a tarde.
Eco Agro en Castrelo Doval patrocina a Información do Tempo.
Y en Meteo Galicia está Ana Laje. Ana, ¿cómo se presentan as vindeiras horas?
Pois para o día de hoxe na provincia de Ourense o que se agardan son ceos con intervalos nubrados, sen descartar a posibilidade de algunha precipitación feblillada ocasional. En canto ás temperaturas, como comentabas, baixaron algo as temperaturas no día de hoxe, as máximas estarán sobre os 16 graus. O vento continúa a soprar do sur, hoxe son ventos moi frouxos en xeral.
Gracias a Ana, la gente de Meteo Galicia. Las estradas a Restora sin complicación, ninguna incidencia sale en Tabel nas últimas horas.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Sen dúbida que foi a gran festa do básquet, donde no pazo Paco Paz. España conseguiu o billete para o europeo logo de ganar por segunda vez a Eslovaquia nun pazo absolutamente ateigado, no que se guardou un minuto de silencio en respeto polas vítimas da Dana e que pues, rematou con esa gran festa do baloncesto. Donde no pazo dos deportes que de novo acolleu un partido de élite de básquet.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Segundo concurso de patapas da Limia. Ata 8 de decembro, desfruta da mellor pataca de Galicia nos bares de Xinzo e gaña premios co teu pincho. Só tes que recoller a papeleta nos bares asociados, degustar os mellores pinchos e tapas de pataca e entrarás no sorteo de 2.500 euros en premios. Do 21 de novembro, 8 de decembro, segundo concurso de patapas da Limia. Organiza Concello de Xinzo.
Abril Flores, en Avenida de Portugal 43, Verín, patrocina a Entrevista do Día.
Hoxe en Entrevista do Día vou saludar a Nola Sola, que é responsable da Cruz Vermella na comarca de Monterrey, porque esta ONG está preparando as distintas actividades para este remate do ano. Nunhos días vai organizar un curso de primeiros auxilios para bebés e nenos. E mañán, unha charla moi interesante na Casa da Cultura de Verín sobre xerontoloxía, sobre o que é o envellecemento saudável. Nora, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Félix.
Entendo que é unha charla pois na que se vai incidir naqueles factores tan importantes para que seamos unha das provincias nas que se envellece de mellor maneira, non?
Claro que sí. Bueno, xa sabes que dende Cruz Vermella foméntase moito o envellecemento saudable, porque nos, ao longo de todo o ano, estamos a desarrollar proxectos de atención centrados nas persoas maiores, non? E pensamos que esta podía ser unha boa oportunidade para falar non solamente do que facemos, sino do que debemos facer, non? Para precisamente poder disfrutar dese envellecemento saudable que tantas satisfaccións nos pode causar. Entonces, temos a oportunidade de falar, pois, ou de escoitar, máis ben neste caso, a unha persoa que leva traballado moito neste campo, que é José María Failde, o presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, que estará, como ti mi ben decías, pues mañá aquí connosco.
Conferencia a partir de las 7 de la tarde na Casa da Cultura de Verina, que se va a incidir, entendo, na que las cuestións todas, pois que nos permiten ter unha vellez chea de saúde, disfrutar desa última etapa da vida, non?
Bueno, efectivamente, además temos que ter en conta que, bueno, según as estadísticas, pues parece que Ourense é unha das provincias máis envellecidas non solamente de España, sino tamén de Europa. Uh-huh. Entón, iso é porque nos cuidamos ben, pero seguramente ainda temos moitas cousas que aprender, non? Son moitos campos os que interveñen un envellecemento saudable. Temos que falar de alimentación, de facer algo de exercicio, de procurar dormir ben, de socializar, que é moi importante tamén para mantenernos nunha situación saudable, sabe? Socializar, hoxe por hoxe, pensamos que é un dos problemas máis serios que temos, porque hai bastante soledade, entón, dende os nosos proxectos tamén todo, durante todo o ano, tratamos de que non sexa así. Pero non cabe dúbida de que serán diferentes paus, por así decirlo, sobre que, o que apoiar unha mesa tan importante como é a longevidade.
Bueno, pois mañán en Verín, a 7 da tarde na Casa da Cultura, a Cruz Vermella, que organiza esta charla de José María Failde, que é o presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, pois para falar desta etapa tan fermosa dun envellecemento saudable e da longevidade. E en decembro, no mes que está a pique de comenzar, Nora, a Cruz Vermella tamén organiza un curso de primeiros auxilios moi importante, non? Porque a veces non sabemos que facer cando hai un pequeno accidente doméstico cun bebé, con un neno.
Sí, efectivamente, é unha das cuestións que queremos poñer en marcha para a primeira quincena do, do mes de decembro. Bueno, xa sabe todo o mundo que nos facemos moitos talleres, moitos cursos, non? Procuramos adentrarnos en todas as temáticas a través dos diferentes proxectos que xestionamos, pero non cabe dúbida que, bueno, pues, a situación nunha familia ou nun fogar con un bebé ou con un nido pequeno, especialmente sempre manténnos moi despertos porque hai que manter moito a atención, non? Entón pensamos que é un curso que funciona moi ben, é moi interesante porque todo o que aprendes vale para aplicar en cualquiera momento, pero bueno, si os papás, as mamás, os tíos ou as tías queren facer este curso, pues miralle sempre ben, non? Porque sempre hai un neno arredor noso.
Nora Sola, presidenta da Asamblea Comarcal da Cruz Vermella na Bisbarra de Monterrey, Verín. Gracias por estar en Mediodía Cope e ata unha próxima ocasión. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias.
Repasamos tamén outras novas de interese nesta xornada.
Alpixendra, Servicios de Axuda a Domicilio, ofrécelles a información da mañá.
Queren colaborar cos afectados pola dana de Valencia o sábado en San Amaro a partir das 5 da tarde, terceira festa do Viño Novo de San Amaro a beneficio dos danificados pola dana. Fernando Rodríguez e o seu alcalde.
Desde o gabinete jurídico da Diputación, pues, díronos oye, pues, a comunidade valenciana, oficialmente, números de conta que teñen aberto pues, a comunidade valenciana, para que non haxa nada, para que nadie pense onde que se desvía nada, non. Un número que nos hace, un número de conta da Generalitat Valenciana posto a disposición de toda esta xente. Creemos que é a maneira máis xusta e ademais para que nadie diga, bueno, pois pues eu creo que se dono por esta asociación, pois pues igual non lles chega todo, non queremos, queremos que se sea efectivo, desde San Amaro xa donamos víveres, enseres, mantas, lejía, de todo. E ahora vai a ser en efectivo e vai ser con un ingreso a unha conta da Generalitat Valenciana, conta que nos proporciona pues, o gabinete xurídico da Diputación.
Bueno, pois pues, o sábado no campo da feira de San Amaro poden mercar a taza e disfrutar do viño nopo neste pobo, neste concello do, do Ribeiro, acompañado de panceta e de castaña e con música durante toda a tarde noite, unha iniciativa do concello de San Amaro. E a Xunta inaugurou en Ourense unha mostra sobre a violencia machista en unha perspectiva histórica. O director xeral de Cultura asistiu a toda a apertura coincidindo onte co 25N no Arquivo Histórico Provincial. A directora xeral de Formación da Consellería de Comercio, María Carmen Vázquez, estivo onte na comarca de Monterrey, onde anunciou que vai haber máis obradoiros de formación no 2025, que Ourense se vai beneficiar de máis obradoiros.
Se comeza agora unha nova edición que neste caso no ano 24-25 serán pasarán de 23 a 27 cunha aposta de preto de 15 millóns de euros na provincia de Ourense. Son obradoiros como Bichedes que respostan a un marco normativo da formación profesional dual, é dicir, formación teórica acompañada de formación práctica, para que no momento este que estades agora rematando o obradoiro podades incorporarvos ao mundo laboral, ao mundo
profesional. Marta Vázquez, onte na clausura dun desos obradoiros de emprego na provincia de Ourense. E as ourensanas chaman unha media de 2 veces o día o 016, o teléfono de atención para as vítimas de violencia machista. Son as 2:30, escoita a medida COPE, seguimos contándoche todo o que te interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.